Viennozīmīgi ir skaidrs, ka līmenī, kurā es sadarbojos, vairāk kā 10 gadus, kas ir šī valsts policijas, teiksim, šie te augstākie vadības amati, tie noteikti ne tajā labākajā plāksnē ir atstājuši savu iespēju arī uz veselību, un, protams, kaut vai šis laiks, kas bija 2011. Gads, kad arī es kļuvu pa valsts policijas priekšnieku, un Jēkabpils notikumi, un visa tā faktiski nebijusī situācija, kāda vispār valstī nebija bijusi, un tā ļoti augsta darba intensitāte, un ļoti augsta atbildība, un arī darba grafiks ir tāds nenormēts, un tas, protams, tas ļoti liela enerģija, un tad, nu, attiecīgi, šajā gadījumā mans veselības stāvoklis tomēr ietekmējās no visa tā, un katrā ziņā faktiski tā veselība pasliktinājās, un tas lēmums, kā tas bija, kas nāca vairāk no mediķa puses, bija, kad šīs veselības prasības nav atbilstošas tam dienestam, un tas ir viens arī no tiem iemesliem, kāpēc, teiksim, atbrīvo cilvēku no dienesta. Nu, kā es jau arī minēju, tad tas pats galvenais ir tikai faktiski patreiz veselība un mierīgāka dzīvesveida maiņa un mazāk pēc iespējas stresa.